Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Takoj potem, ko je minula vlada v imenu države v četrtek napovedala, da bo razglasila epidemijo, so se številni podali v trgovine živili po večjih nakupih. Kljub temu, da so pristojni mirili, da je v trgovinah osnovnih življenjskih potrebščin dovolj, je že isti večer, potem pa tudi v petek, v marsikateri trgovini bilo opaziti velike nakupe osnovnih življenjskih potrebščin in posledično so police postale prazne. Še isti večer je potekala novinarska konferenca predsednika vlade Janeza Janše ter predsednikov koalicijskih strank Zdravka Počivalška, Mateja Tonina in Aleksandre Pivec, na kateri so že vnaprej predstavili nabor ukrepov za upočasnitev širjenja koronavirusa, ki jih bodo udejanili takoj, ko pridejo na oblast. Prisluhnimo, kaj je takrat za področje oskrbe s hrano napovedala ministrica doktorica Aleksandra Pivec.
Osredotočamo se na to, da bo preskrba z hrano seveda v Sloveniji čim bolj nemotena in seveda pozorno spremljamo tudi situacijo, ki nastaja pri določenih izpadih v smislu dobaviteljstva znotraj agroživilskih verik oziroma verik preskrbe s hrano. V odnosu do teh vprašanj seveda pripravljamo tudi ukrepe, s katerimi zagotavljamo nemoteno preskrbo in predvsem s katerimi obravnavamo tiste problematične segmente, ki se v tem trenutku že kažejo in so povezani predvsem z nezmožnostjo izvoza blaga na italijanski trg. Prva takšna težava se je pojavila na področju izvoza mleka. Govorimo o količini približno 160 tisoč litrov mleka na dnevnem nivoju in seveda potekajo dogovori, da se v čim večji možni meri to mleko opraši oziroma spremeni v mleko v prahu in da se z njim poveča blagovne rezerve. Prav tako potekajo dogovori, da se večajo blagovne rezerve tudi na področju preskrbe z mesom. Oskrba z sadjem in zelenjavo je prav tako v tem trenutku delno že motena, saj približno 35-40% te preskrbe zagotavljamo z uvozom iz italijanskega trga. Zato tukaj predlagamo, da se zaradi epidemioloških razlogov omeji ta transport sveže zelenjave iz sadja iz rizičnih držav, saj gre tudi v tem primerih za visoko rizične produkte in ti lahko služijo kot nenadzorovan vektor prenosa kužnine, sa slovenska gospodinstva. Zato na tem mestu pozivamo državljanke in državljane, da se osredotočajo z vidika varnosti predvsem na kupovanje slovenskih pridelkov, ne samo z vidika varnosti, marveč tudi z vidika podpore, seveda slovenskim pridelovalcem, katerih pretok blaga v druge države je v tem trenutku prav tako postal moten. Predlagamo tudi, da se v Sloveniji uvedejo posebni ukrepi, ki odstopajo od načel prostega pretoka blaga in storitev znotraj EU, ki veljajo seveda v normalnih razmerah in predvsem se zavzemamo za to, komuniciramo tudi z pripravljalci zakonodaje, da se pristopi k pripravi ukrepov za omejitev meddržavnega transporta na področju živih živali, svežega sadja, zelenjave, krušnih žit in krme za živali ter krompirja. Nujna je tudi priprava ukrepov za takošnjo zagotovitev potrebnih večjih skladiščnih kapacitet za presežne količine hrane. Vkolikor bo prihajalo in prve motnje so že zaznane tudi v segmentu prevoza oziroma transporta živih živali, smo znotraj uprave za veterinarstvo, hrano in pa varstvo rastlin pripravljeni, da tudi v tem delu se pravi sprejemamo potrebne ukrepe. V primeru, da gre za prevoz živih živali iz drugih držav, seveda, da se te živali in te obtičijo v Sloveniji, se jih vrača nazaj na izhodiščno točko. Vkolikor gre za motnje v prevozu živali, ki so slovenskega izvora, bomo seveda poskrbeli za primerne pogoje in pa seveda v tem pogledu tudi za dobrobit tistih živali, ki obtičijo nekje na poti.
Ministrica Pivčeva je ob tem posebej naglasila.
Jaz bi želela še enkrat pozvati k temu, da se, kot smo povedali, poslužujemo v tem trenutku in se osredotočamo tudi na spremembo prehranskih navad, da seveda posegamo po tistih živilih, za katere v tem trenutku še lahko zagotavljamo dovoljšne količine in pa tudi seveda z tega vidika varnost. Hkrati pa seveda tudi pozivamo vse deležnike znotraj verig preskrbe s hrano, da v primeru izpada dobaviteljev, ki so iz tujih držav, seveda se dogovarjajo in iščejo dobavitelji znotraj Slovenije. Mi na ministrstvu bomo pa seveda z raznimi različnimi možnimi ukrepi poskušali te aktivnosti tudi podpirati. Za enkrat pa bi želela povedati, da večjih motenj pri preskrbi za prehrano v Sloveniji v tem trenutku še nimamo, torej zagotavlja se dovoljšna količina v bistvu vseh vrst živil. Situacijo bomo pa seveda v nadalje budno spremljali in tudi že iščemo oziroma pripravljamo strategije v primeru, da bi na kakršenkoli način prišlo do izpada na področju preskrbe za kakšno od kategorij živil.
Tako v četrtek zvečer ministrica doktorica Aleksandra Pivec, tudi novi predsednik vlade Janez Janša, je v četrtek državljane pozval, naj bodo pri kopičenju zalog zmerni, določene zaloge si je po njegovih besedah sicer pametno narediti zato, da ni treba vsak dan hoditi v trgovinske centre, pretiravanje pa lahko pomeni, da zmanjka za nekoga drugega. Zagotovil je, da bo z blagovnimi rezervami poskrbljeno za najnujnejše, če bo oskrba motena več tednov ali celo mesece, tudi po njegovih besedah pa jih bodo sproti dopolnjevali, med drugim bodo odkupovali viške mleka. In med tem, ko smo torej minule dni bili priča izjemno povečanemu pritisku na trgovine, čeprav se za oskrbo v njih po zatrjevanju vodstev vseh večjih trgovcev ni bati, pa v Združenju predelovalcev mesa na kmetijah opozarjajo, da se bo že jutri, ko bodo šole in vrtci ostali zaprti in ne bo prireditev in tudi ne kupcev na tržnicah, prodaja z marsikatere kmetije v celoti ustavila. V združenju so tako opozorili, da bo nastala velika gospodarska škoda in pozvali k sprejetju določenih ukrepov za omilitev posledic. Med drugim predlagajo oprostitev plačevanja davkov in prispevkov ter dodatne finančne ukrepe, ki bodo tudi kmetijam, tako kot gospodarsko ministrstvo napoveduje za gospodarske družbe, zagotovile vzdržen ekonomski položaj kljub krizi, ki smo ji priča.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Zaradi ukrepov boja proti koronavirusu v Italiji so se velike težave pojavile pri izvozu slovenskega mleka. Zadruge, ki mleko prodajajo italijanskim kupcem, si prizadevajo, da bi čim več mleka v predelavo Italijo tudi odšlo. Zaradi krize s koronavirusom pa prihaja tudi do zapiranja posameznih predelovalnih obratov v naši zahodni sosedi. Zato si Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za gospodarstvo prizadevata, da bi mleko, ki ga ne bo mogoče izvoziti, predelali doma. Na Ministrstvu za kmetijstvo so nam potrdili, da je zbornica kmetijskih in živilskih podjetij neformalni dogovor z mlekarnami za to predelavo že sklenila in je za viške mleka torej že poskrbljeno. Sledi še formalna sklenitev dogovora in kot so sporočili, so za prihodni teden količine presežnega mleka že prerazporejene v predelavo po mlekarnah. Trenutno so to Ljubljanske mlekarne, Pomurske mlekarne ter mlekarna Celeja. Na Ministrstvu za kmetijstvo so nam še pojasnili, da bo jutri predvidoma usklajen tudi sistem za dnevno prerazporejanje presežnih količin mleka. Iz viškov pa je zaenkrat predvidena predelava v trajno mleko, mleko v prahu ter sir.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Thank you. Sicer pa je vlada Republike Slovenije na prvi svoji seji sprejela dva dokumenta z namenom zagotovitve oskrbe s hrano za prebivalce Republike Slovenije zaradi posledic epidemije koronavirusa, in sicer predlog zakona o interventnih ukrepih na trgu kmetijskih pridelkov, živil, živali in gozdno-lesnih sortimentov ter sklep za povečanje blagovnih rezerv. Vsebino vladnih sklepov je ministrica doktorica Aleksandra Pivec takole predstavila.
Cilj vseh ukrepov na področju trga kmetijskih pridelkov ali živil je zagotoviti nemoteno oskrbo z hrano za prebivalce Republike Slovenije v času trajanja posledic epidemije zaradi virusa SARS-CoV. Cilj ukrepov na področju trga gozdno-lesnih sortimentov pa, kot rečeno, preprečevanje vnosa novih okužb. V zvezi z načeli, ki jih upošteva zakon, želim poudariti, da gre za zakon, ki je po svoji naravi seveda začasen in ureja odziv države v kriznih razmerah. Katere so poglavitne rešitve zakona? Na področju trga s kmetijskimi pridelki, živili in pa živalmi lahko minister, v tem primeru ministrica, pristojna za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, odredi naslednje ukrepe. Omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine posameznega kmetijskega pridelka, živila, živali za hrano ljudi na ozemlje druge države članice Evropske unije ali izvoz v tretje države. Drugi ukrep, omejitev ali prepoved dajanja na trg posamezne skupine kmetijskih pridelkov, živil ali živali za hrano ljudi na ozemlje Republike Slovenije iz območja drugih evropskih držav ali uvoza iz tretjih držav. Tretji ukrep, omejitev višine cene posameznega kmetijskega pridelka, živila ali živali za hrano ljudi, ki se določi na enoto kmetijskega pridelka, živali ali živila. Poleg ukrepov iz tega odstavka lahko Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo v upravnem postopku določi začasnega upravljavca kmetijskemu gospodarstvu, če nosilec kmetijskega gospodarstva ali člani kmetije ali zaposleni na kmetiji zaradi posledic virusa niso zmožni upravljati pridelave kmetijskih pridelkov ali izvajati reje živali. Začasnega upravljavca z njegovim soglasjem predlaga župan občine, na območju katere je sedež, v sodelovanju z kmetijskimi svetovalci iz naslova Kmetijsko-gozdarske zbornice in njihove svetovalne službe. Začasni upravljalec ima v tem času enake pravice in dolžnosti kot nosilec kmetijskega gospodarstva, ima pa tudi pravico do mesečnega denarnega nadomestila od začetka začasnega upravljanja kmetijskega gospodarstva. Predlog zakona predvidi tudi ukrep začasne postavitve, uporabe oziroma vzdrževanje objekta za namene skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živali.
Predlagani zakon je vlada sprejela na včerajšnji nočni prvi seji, v sredo pa ga čaka reden postopek obravnave v državnem zboru. Vlada je na prvi seji sprejela tudi sklep za povečanje blagovnih rezerv. Ministrica je odločitev takole pojasnila.
Na podlagi zakona o blagovnih rezerv se namreč določa, da se blagovne rezerve oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe, med drugim tudi pri večjih motjah in nestabilnostih na trgu. Je včeraj bilo na vladi sprejet sklep, da se za zagotavljanje nujne oskrbe prebivalstva omogoča povečanje blagovnih rezerv in predvsem na segmentu homogeniziranega mleka, mlečnega prahu, sira, piščančjega mesa in pa mladega pitanega goveda. Za povečanje blagovnih rezerv se zadolži Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve. Povečanje blagovnih rezerv pa se izvaja sukcesivno v roku 3 mesecev od dne sprejema sklepa. Za povečanje blagovnih rezerv vseh navedenih kategorij živil se zagotovi sredstva iz proračunske rezerve, in sicer v okvirni višini 28 milijonov evrov. Torej, z danimi ukrepi seveda želimo tudi v prihodnjem obdobju, ne glede na čas trajanja epidemije, zagotavljati v Sloveniji nemoteno preskrbo z živili in pa seveda s tem tudi zagotavljati prehransko varnost našim državljanom. Zato v tem trenutku še enkrat pozivam, ni nobene potrebe, da ljudi skrbi ali bo dovoljšne količine prehranskih izdelkov na voljo, torej tudi ni nobene potrebe, da se nakupujejo večje količine teh živil in torej mirno lahko počakamo, da bomo sproti nabavljali vse nujne prehranske izdelke. Tudi vkolikor bo motena dobava kakršnekoli skupine izdelkov, se bomo potrudili seveda, da bo živil na voljo dovolj in da bomo tudi morebitne izpade ali pa tisto, kar bomo predvideli, da bi se lahko v prihodnjem obdobju zgodilo, pravočasno nadomeščali in seveda zagotavljali dobavitelje tam, kjer bi prihajalo eventuelno do izpada kakšnih dobaviteljev znotraj samih verig preskrbe.
Ministrica je ob koncu še dodala, da ima Slovenija v okviru blagovnih rezerv dovoljšno količino žita, da smo preskrbljeni do prihodnje žetve. Dogajanje bomo v prihodnjih dneh spremljali v okviru naših informativnih oddaj, zato vabljeni k poslušanju našega programa.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Semenarna Ljubljana. Naše seme, vaš uspeh.
Tudi v nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje je z nami gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Na trgu krompirja, bi lahko rekli, je te dni vroče, čeprav je marsikaterih sort že zmanjkalo. Tisti, ki so vedeli, kaj iščejo, so že poiskali.
Ja, zgodilo se je prav to, o čemer smo govorila v prejšnjih oddajah. Tistih najbolj iskanih sort ni več, nekatere so še, tudi nekatere take zelo zanimive sorte. Tako da, če še nimate krompirja, vam res priporočam, da se čim prej odpravite v trgovino in si jih priskrbite.
Verjetno ni potem dobro samo pripeljati seme domov, ampak takoj poskrbeti, da gre v platojčke, da ga dobro nakalimo, ker le potem bomo lahko prišli do dobrega pridelka. Če bo nekje ležalo v vreči, ne bo v redu.
Ja, za seme, ki ga pripeljemo domov, moramo dobro poskrbeti. Če ga ne posadimo takoj, ga moramo ustrezno skladiščiti, če ga pa nameravamo kaliti, tukaj pa sploh moramo biti pozorni, da si ga do časa nabavimo in potem ustrezno nakalimo pri primernih temperaturah in osvetlitvi.
Tako, torej v vseh vrtnih centrih kalija, pa tudi po drugih prodajalnah semenom, čim prej poiščite semenski krompir Semenarne Ljubljana. V minulih oddajah, ki jih lahko poslušate v našem audio arhivu, smo predstavili tako od tistih najzgodnejših, pa tudi do poznih sort. Gospod Aleš Volčič, mi dva pa nadaljujeva s pogledom na tiste hibride koruze, ki jih ponujate v Semenarni Ljubljana. Gre za preizkušene, ste zadnjič rekli, dolgo let spremljene hibride semenarske hiše Era GT iz Francije.
Res je, v ponudbi imamo Era GT hibride. To so hibridi, ki so znani po svoji zanesljivosti, visoki produktivnosti in zelo dobrem zdravstvenem stanju. Sploh na področju zdravja koruze, storža in lista, da Era GT še nekaj več poudarka, tako da tukaj lahko pospravimo kvalitetno zrne in silažo.
Gospod Aleš Volčič, prav pomen zdravstvenega stanja hibridov koruze je zelo odmeval lani. Nekateri kmetje so imeli njive, ki so v dveh dneh pravzaprav zgubile tisto zeleno barvo in so se potem spraševali, a bo še kaj od silaže ali ne bo. Torej je zelo pomembno pogledati tudi na ta aspekt.
Ja, marsikateri kmet ob takem pomisli, kako hitro se mu je koruza pozorila, vendar to ni tako. Ob takih pojavih to pomeni, da je koruza napadla koruzna listna progavost in ta bolezen precej zmanjša samo hranljivost koruze, kajti če jo pospravljamo kot silažo, je dobro, je najboljše, da jo pospravimo zeleno s primerno s primerno vlago, da se dobro potlači in da ostane prebavljiva in tudi z dobro vsebnostjo zrna.
Tako, in danes bova se ustavila prav ob hibridih tistega, bi lahko rekli, srednjega razreda zrelosti, ki so primerni tako za pridelavo silaže, kot tudi za pridelavo zrna, s katerim bi začela, gospod Aleš Volčič?
Ja, morda bi vseeno se ozrli nazaj ob pregledu zgodnih hibridov, ki sva jih predstavila v minulih oddajah. Najbolj zgodni v naši ponudbi je Shavox FAO200, Poltrdinka, potem je Poltrdinka tudi Geox FAO280, ki je na voljo kot biokoruza. Potem imamo v ponudbi hibrid Multiplex Zobanka FAO290, ravno tako je Zobanka MaxAttack 310, oba bolj primerna za zrne, in potem Sixtus FAO320 za zrne in za silažo, Karlax 320 FAO Poltrdinka, izrazito silažna koruza, potem imamo Physics H2O stresless lastnost FAO340 Zobanka. In sedaj smo prišli že do Inedixa, FAO350, Zobanka, ki ga bo bolj podrobno spoznala v današnji oddaji.
Je ta hibrid primeren za vse vrste tav, bolj za silažo, bolj za zrne?
Zelo je fleksibilen, kar se tiče vrste tal. Ima tudi to lastnost H2O Stressless Efficiency, kar pomeni, da je nekoliko bolj prilagojen na stresne, na bolj sušna tla. Drugače je primeren tako za pridelavo zrna, kot za pridelavo silaže. Izredno dobre rezultate daje pri pridelavi zrne. Je pa to tak sodoben hibrid s pokončnimi listi širokimi, ki se odlikuje tudi po zelo dobrem zdravstvenem stanju.
Glede na to, da hibrid Inedix pravzaprav pomeni novost v vaši širši ponudbi, Semenarne Ljubljana, velja poskusiti, kaj ne?
Ja, zagotovo, če iščete FAO krog 350, potem je Inedix prava izbira.
Naslednji, vidim v velikem kmetijskem katalogu, je Era GT Ferrarix, že kar poznana zadeva in mnogi prisegajo na ta hibrid.
Ja, Ferrarix je naš najbolj poznan hibrid, že vrsto let ga imamo v ponudbi in prav vsako leto se dokaže z svojimi dobrimi proizvodnimi zmogljivosti, kar se tiče pridelave zrna, poleg tega pa je tudi zelo produktiven pri pridelavi silaže. To je hibrid, ki v zrnu vsebuje nekoliko več beljakovin od povprečja ostalih sort, tako da je tukaj njegova dodana vrednost. Je pa to hibrid, ki je izredno fleksibilen glede tipa tal, dobro gre na peščena in na težja tla. Zanimiv je za setev tako za zrno kot za silažo.
Ja, nekateri kmetje so rekli, potem pa vidim jeseni, kaj več potrebujem, ali silaže ali zrnja in lahko pravzaprav za oboje izkoristim.
Ja, če ga sejemo dovolj zgodaj, ga lahko požanemo tudi za zrne, drugače pa za silažo. Marsikaterega pa se je tudi po odkosu mnogocvetne lulke, sploh če ima nekoliko bolj peščena tla.
Zanimiva ideja, o kateri je za razmisliti, čeprav je to lahko že malo loterije, kaj ne, glede na leto.
Ja, v preteklih letih se je pokazalo, da lahko sejemo tudi po odkosu nekoliko poznejše hibride, kajti temperature so res nekoliko više in če sejemo nekoliko višji zrelostni razred, potem lahko pričakujemo tudi večji pridelek. Tako da jaz bolj priporočam izbiro višjih favotov kot nižjih.
Še posebej verjetno, če gre za namen spravila kot silažo, kaj ne?
Ja, prav za silažo in so razlike, če sejemo višji FAO ali nižji, z višjim pridelamo več.
Gospod Aleš Volčič, zdaj sem vas s temi vprašanji pravzaprav zapeljal proč od ponudbe. Še tri hibride imate v ponudbi Semenarne Ljubljana, gospod Aleš Volčič, pa morda se ustaviva pri naslednjem, ki je tudi novost.
Ja, res je. Hibrid Dragster je novi v naši ponudbi, letos prvič v redni prodaji. Prejšnja leta smo ga imeli v preizkušanju in se je res odlično pokazal. Tudi zmagal je po predelku zrna v različnih poizkusih po Sloveniji preko kmetijsko-svetovalne službe, naprimer v Jablah se je najbolje pokazal. Drugače pa je to hibrid, ki lahko rečemo, da bo v bodoče zamenjal hibrid Ferrarix, kajti je še nekoliko bolj roden tako po zrnu kot po predelku zelene mase. za silažo. Ima tudi lastnost H2O stressless efficient, se pravi, je še nekoliko bolj prilagojen na bolj sušne stresne razmere v pridelavi koruze. Je pa to hibrid res sodobnega izgleda s pokončnimi listi, širokimi listi, s poudarjenim storžem, storž, ki dobro odvaja vlago iz zrna, pa kljub temu tudi dober stegrin efekt za pridelavo silaža. Tako da to je res tak univerzalni hibrid. Mislim, da je ena najboljših izbir okrog FAO 400 trenutno na trgu.
Torej, da še enkrat poudariva, RAŽT hibrid Dragster pri Semenarni Ljubljana vsekakor velja preizkusiti, če ste do zdaj uporabljali oziroma prisegali na hibrid Ferrarix. Verjetno boste še naprej Ferrarix v večini sadili, ampak velja poskusiti tudi novost. Naslednja novost v teh bolj poznih zrelostnih razredih, gospod Aleš.
Če sva do sedaj opisovala bolj kombinirane hibride, lahko rečeva za Sirenix, ki je FAO 430, Zobanka, res tisti izrazito silažni hibrid. Hibrid za doseganje najvišjih pridelkov pri pridelavi silaže. Ta FAO 430 mu omogoča nekoliko daljši čas nalaganja suhe snovi in hibrid Sirenix je tudi zelo roden, kar se tiče zrna. Hibrid Sirenix ima tudi zelo dober stegrin efekt in vse to nam omogoča, da dobimo z Sirenixom res velik pridelek silaže, ki je tudi zelo kvalitetna.
Verjetno pa, kar potrebuje malce bolj težka tla, kaj ne?
Ne, kar se tiče tal, je precej fleksibilen Sirenix. Gre dobro tudi na bolj peščena, seveda na tistih dobrih tleh, z boljšo vodno skrbo pa daje največje pridelke.
Tam se najbolj izkaže.
Ja.
In čisto za konec, gospod Aleš, še RAŽT Faraonix, najpoznejša koruza pravzaprav v ponudbi Semenarne Ljubljana.
Z hibridom Faraonix, ki je FAO 440, pa lahko rečem, da lahko najbolje izkoristimo dobo vegetacije, ki nam je dana tukaj pri nas v Sloveniji, kajti kljub temu, da je FAO 440, se bi mogoče kdo ustrašil tega zrelostnega razreda, vendar z setvijo nekje konec aprila, začetek maja, Faraonix čisto normalno dozori v septembru, tako da lahko silažo pospravimo v septembru, kar nam omogoča, da lahko njiva tudi do časa pripravimo za setev ječmena ali pa kakšnega drugega žita.
Torej, lahko bi rekli, gospod Aleš Volčič, v Semenarni Ljubljana prisegate na francoske RAŽT hibride koruze. Izbrali ste ponudbo tistih, ki so se najbolj odrezali v zadnjih letih v neodvisnih, pa tudi vaših hišnih poskusih. Ti hibridi so na voljo, vsi so lepo opisani tudi v velikem kmetijskem katalogu Semenarne Ljubljana. Najdejo ga poslušalke in poslušalci lahko tudi na internetu, pa seveda v vseh boljših prodajalnah. Verjetno je pa zdaj tisto, kar morava povedati, da se kar mudi.
Res je, tudi pri koruzi je se mudi, sedaj je tisti čas, ko se koruze največ naroča in res vam priporočam, da se izberete tisti hibrid, ki vam ustreza. Zdaj je ponudba še celotna, vendar to ne bo dolgo trajalo, tako da res čim prej se odločite za primeren hibrid za svojo njivo. Ker pa ste že prej omenili katalog in tudi, da se boste lažje odločali glede izbire primernega hibrida, vam priporočam, da si pogledate naš katalog. Ta katalog lahko dobite v vseh kmetijskih trgovinah, drugače pa je dostopen tudi na internetu pod Semenarno spletno stranjo.
Torej, www.semenarna.si. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa tudi za današnji obisk, pa lepo nedeljo in se slišimo spet prihodnič.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
Preverite ponudbo hibridov koruze, sort semenskega krompirja, jarin in krmnih mešanic za kmetovalce. Naše seme, vaš uspeh. Semenarna Ljubljana.